Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni. Se on ihan ok, Janakka. Ja Kaisa, se nyt ei oo ihan ok, Merelä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole auktorisoituja valan vannojia ja tämän todettuamme toivotamme sinut, rakas kuulija, pohtimaan kanssamme sopimattomia ihastuksia. Seuraappa meitä kuule Instagramissa @himocast ja liity meidän hilpeään joukkoon. Instassa jatketaan aina keskustelua jaksoissa heränneistä kysymyksistä ja aiheista. Ja lisäksi voit meille laittaa siellä viestiä, mikäli tulee jotain mieleen, mitä haluaisit meille kertoa. Viesteistä saadaan myös tosi paljon ideoita aina tulevia jaksoja varten, joten nähdäänpä siis Instagramissa @himocast.
Viime viikolla meiltä tuli ulos jakso pettämisestä, ja siinä me sanottiin, että on tulossa vielä erikseen jakso sopimattomista ihastuksista, ja me ei jaksettu sitten tämän pidempään sitä aihetta pitää vakan alla, vaan että kiilattiin tämä itse asiassa sitten saman tien suoraan tämän pettämisjakson perään, koska jotenkin siellä heräs itse asiassa kiitos Instagramiin tulleista viesteistä, koska siellä tuli tosi paljon ajatuksia ja kysymyksiä ja uteluita, että koska se tulee, nyt se tulee, niin keskustellaan siitä. Ja lähinnä ehkä nyt tähän heti alkuun haastan ajatuksia sille, että ihminen voi ihastua ihan koska tahansa, ja niin paljon, kun me ihmiset haluttaisinkin kontrolloida sitä, että mitä me tunnetaan ja koska me tunnetaan ja ketäkin kohtaa ja mitenkä, niin sori vaan, ollaan aika söpöjä ja herttäisiä, ei me pystytä mitään semmoisia mitenkään kontrolloimaan. Et ihastumisia sattuu ja tapahtuu.
Joo, ja ehkä mä näen tämän asian niin, että meidän kehomme ja fysiologiamme ja biologiamme on muinaisjäännös ajoilta, jolloin piti pariutua mahdollisimman monen kanssa ja mielellään ovulaation aikaan ja mielellään niitä parasta spermaa kantavien henkilöiden kanssa. Niin kyllähän tämä nyt sitten asettaa tietynlaisia haasteita tässä modernissa yhteiskunnassa, jos halutaan vaikka ollakin monogamisia. Että ihastumisia tapahtuu ja tavallaan mä uskon, että se mikä erottaa meidät kuitenkin siitä jotenkin kivikautisesta ihmisestä on tämmöinen niin kuin älyllisyys ja tämä, mikä se Jenni sana, hieno sana oli otsalohko, otsa-aivolohko.
Etuotsalohko, lopos frontaalis latinaksi.
Kiitos.
Etuotsalohko.
Tämä oli mun mielestä tärkeää, että niin kuin tähän saada tämä latinankielinen.
Joo, niin ihmiset tietää, että mistä me puhuttiinkaan.
Niin, nimenomaan. Saa kontekstia asiat.
Niin. Ai se olikin siitä.
Joo, niin tavallaan, että meillä on sitä analyyttistä ja sitä järkeilevää ja sitä niin kuin osataan syy-seuraussuhteita pohtia sitä, että okei, kannattaako nyt ja näin. Koska tunteiden heräämistä ei voi kontrolloida, mutta mun mielestä niille voi joko heittää bensaa liekkeen esimerkiksi niin kuin omassa päässä rakentamalla jotenkin lisää sitä ihastusta tai sitten toimimalla. Tai sitten sen liekin voi antaa roihuta ilman sytykettä ja sitten se siitä. Kyllä, kun sille ei puuta anna, niin jossain vaiheessa siitä sammuu. Mm.
Ja itse asiassa tiedätkö muuten, Kaisa, minkä takia? Meillä on siis todella vähän tutkimusdataa todellista ihmisen ihastumisesta. Tiedätkö, minkä takia?
No varmaan samasta syystä, minkä takia seksuaalisuudestakaan ei ole niin paljon.
Joo, mutta tai ei. Koska siis se, että milloin ihmisellä tapahtuu fysiologisesti se niin kuin hormonien ryöpsähdys ja tapahtuu se ihastuminen, niin se on tosi hankala hetki paikantaa. Että siinä kohtaa, kun ihminen niin kuin ihastuu, niin siinä ei ole heti niin kuin tutkijaa vieressä. Että okei,
niin, nyt
saanko,
saanko
laittaa anturit ja ottaa verinäytteet ja voitko pissata purkkiin ja sitten voidaan tutkia. Vaan että,
eli tiedätkö mikä olisi parasta? Että niin. Ihminen menee laboratorio ilman, että se on ihastunut, ja sitten siihen kiinnitetään ne, ja sitten jotenkin aiheutettaisiin siellä laboratoriossa sille ihastuminen, että sinne tulisi jotenkin ihmisiä, ketä saisi tavata, ja sitten niin toivotaan, että se ihastuu.
Mä parannan heti tätä ehdotusta. Eli siis ihminen menee laboratorioon ilman, että se on ihastunut, ja antaa kaikki näytteet ja näin, ja sitten kun hän ihastuu elämässään,
niin hän palaa.
Niin hän ryntää.
Siis juoksee heti.
Vallan vimma. Nyt jos kukaan, mikä toimii missään yliopistossa täällä Suomessa, niin olkaa hyvä ja aloittakaa tutkimukset, minä odotan innolla.
Totta,
niin,
on parempi.
Ja mä voin tulla myöskin siis itse antaa kaikki näytteeni ja juoksen sitten vimmaisena.
Joo.
Koska tämä on kiinnostava ja siis sen takia myöskin tutkimusta, mitä ollaan tehty ihastumisen suhteen, niin siihen on sitten niin kuin lähdetty eläimiä, koska next best thing. Next best thing. Noin mä osaan puhua englantiakin.
Yeah.
Niin sitten on tutkittu sitä, että millaisia hormonit, mitkä vaikuttaa hormoneilla kiintymykseen ja pariutumiseen. Ja tässä kohtaa itse asiassa sanonkin, että tehdäänpä Kaisa jakso ihastumisesta ihan erikseen.
Joo.
Siis,
niin me nyt aloitetaan tälle vähän spesifistä ihastumisesta tuon pettämisjakson takia, mutta kyllä ihastuminen aina ansaitsee mun mielestä monta jaksoa.
Kyllä, nyt mennään perseellä puuhun, että puhutaan eka tästä. Puhutaan eka jo niinku siitä toisesta aiheesta,
joo,
tai viidennestä aiheesta, ja sitten myöhemmin palataan ihastumiseen ja sen.
Joo.
Ihana, joo. Oh. Hei, mulla itse asiassa, kun toi mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin hirveän hyvin siitä, että jos on se niin kuin havaitsee ihastuvansa, niin siihen voi reagoida nimenomaan sillä lailla, että ryntää päätä pahkaa siihen tunteeseen ja uskoo sen olevan niin kuin koko totuus. Eikö, siis vähän semmoista?
Joo, tai niin kuin, ehkä mä jotenkin menen tuohon, että jos ihminen uskoo, että sen keho on vähän niin kuin totuus, tai sen kehon antavat viestit, eli kaikki välittäjäaineet ja hormonit, niin, ja mitä täällä nyt on, suolisto ja kädet ja silmät ja korvat.
Niin.
Että jos hän uskoo, että kehon antavat niin kuin, kehon antavat, niin, informaatio on se totuus, niin siinä helposti voi alkaa sitten elää semmoista elämää, että juoksee ihastuksen perästä niin, toiseen.
Tiputtaa kaiken siihen, kun yhtäkkiä joku ihminen herättää jonkun värinän kehossa, niin sitten silleen, no niin, kaikki jää tähän, minä juoksen perään, tuossa olikin se minun elämäni rakkauteni.
Joo, mutta sitten jos osaa niinku tavallaan, että tiedostaa sen, että ahaa, nyt tapahtuu tällaista, nyt mä tunnen kuin oksitosiin ja tulee, nyt kävi näin, niin sitten siinä saa sen analyyttisen tarkastelun mukaan.
Mun tarvii tuohon itse asiassa kertoa semmoinen omakohtainen kokemus. Kerran olin erässä projektissa mukana, vähän pidempi tämmöinen projekti, ja sitten yhtäkkiä, se oli itse asiassa talviaikaan, ja niin, me ollaan puhuttu joskus niistä kuivista kausista, niin mulla monesti tulee talvisin semmoinen ihana kuiva kausi.
Kuuntele jakso Kuivat kaudet, niin, nyt että, Spotifyssa.
Niin, että ei kiinnosta, ei vaan niin kuin, ei kiinnosta yhtään, ja se on ihan ok, ja mä ymmärrän, ja sitten se kiinnostaa taas joskus. Niin oli tämä projekti oli käynnissä, ja mua ei ollut, niin kuin, mä olin keskittynyt työelämään ja siihen projektiin, ja sitten yhtäkkiä yksi mun työkaveri, niin mä muistan, että meillä taisi olla joku semmoinen kiva katsekontakti. Mulla yhtäkkiä niin kuin lävähti silleen niin kuin mieleen ajatus siitä, että niin, tuossahan on ihminen. ja se tuli sitten silleen niin kuin saman tien myöskin tosi seksuaalisena.
Joo.
Se tunne, ja sitten sen työpäivän jälkeen mä olin silleen, että onks mä nyt, että olipa ihana ihminen, ja mä tajusin, että mä olen ihastunut siihen. Ja tämä oli tosiaan semmoinen sopimaton ihastuminen, koska ensinnäkin meillä oli niinku työsuhde, meillä oli projekti siinä käynnissä, mutta myöskin siis nimenomaan sit sen takia, että hän oli parisuhteessa oleva ja ihan perheellinen ihminen. Ja mä tajusin, mä en tule millään tavalla toimimaan tämän ihastuksen perään, mutta kun mulla oli ollut se kuiva kausi ja se jotenkin semmoinen niinku, tämä ihastus, mikä se aiheutti mun kehossa, niin se oli jotain semmoista niinku todella ihanaa, hersyvää niinku energiaa, kutinaa, tärinää, semmoista ihanaa tunnetta mun kehosta. Niin mä olin silleen, että mä en halua missään nimessä niinku nyt täysin jyrätä tätä tunnetta,
niin,
vaan mä tein siitä tavallaan semmoisen mun oman henkilökohtaisen, niinku, no jopa masturbointimateriaali, mutta siis semmoisen, niinku, mitä mä liatsoin itse itsessäni ja fiilistelin sitä, kuinka niinku mun korvan tausta kihelmöi, kun mä ajattelen tätä ihmistä. Mutta se ei vaikuttanut mun työntekoon millään tavalla, että siinä kohtaa, kun me työskenneltiin, mutta se oli mulle semmoinen, ja mä ymmärsin sen, että tää on nyt puhtaasti jostain vaan poukahtanut ihastuksen kokemus ja ihastus. Ja tää tulee meneen ohi, ja niinhän se menikin sitten ohi. Mutta se oli ihanan energisöivä ja semmoinen niin kuin voimaa antava.
Ja siis mun mielestä toi oli jotenkin esimerkillisesti toimi, tai mun mielestä toi oli ihanaa, että kun sä olit sinkku, niin sähän sait niinku hyödyntää sitä just niin paljon, kun sä halusit sitä tunnetta, ja niinku ketään ei sattunut, ketään kohtaa ei tehty väärin, ja se oli vaan sua varten, ja sä pystyit just niinku, oikein möyrimään siinä tunteessa.
Niin.
No mites sitten, olisiko se ihastus ollut silloin sun mielestä sopimaton, jos hänellä ei olisi ollut parisuhdetta ja perhettä?
No kyllä siis, niin kuin mä sanoin, että
Että miten niin kuin työpaikka?
Niin, työpaikka. Siis tuostahan on, on kirjoitettu paljon kirjoja ja tutkimuksia ja tehty niin kuin siitä, että miten työpaikkaromanssit vaikuttaa työilmapiiriin. No ensinnäkin kollegoiden välinen työromanssi on, katsotaan niin kuin enemmän okoksi kuin sitten esimerkiksi pomon ja alaisen. Mm-hmm, tai sitten jos on jo minkään näköistä valta-asetelmaa tai että ollaan vaikka samassa tiimissä tai kilpailevassa tiimissä, niin se on heti niin kuin jotenkin problemaattisempi se suhde. Ja tiedän esimerkiksi kaksi opettajaa, jotka työpaikalla niin kuin he ihastuivat toisiinsa.
Joo.
Ja sitten alkoivat vähän deittailemaan ja tajusivat, että kun tämä on nyt juttu, että heillä alkaa tässä niin kuin parisuhde.
Joo.
Niin ensinnäkin ne halusivat pitää sen niin kuin todella salassa ja se ei niin kuin mitenkään täysin työpaikan ulkopuolisena juttuna.
Joo.
Mutta sitten kun tajusivat, että tästä tulee parisuhde, tästä tulee juttu, rakkaus, niin sitten sovittiin, että sillä toisella on mahdollisuudet hakea toiseen kouluun siirtoa, paikkaa toisesta koulusta, niin ne päätyi tekemään sitten, että se toinen haki paikan toisaalta ja sen jälkeen vasta sitten niin kun julkisesti alkoivat seurustella.
Ja, ihanan kunnioitettavaa toimintaa, niin, ihanan älyllistettyä, järkeistettyä tuommoista, no niin, eipäs nyt hötkyillä, mutta miten tämä asia menee.
Niin, onhan toi tietynlaista niin kun työpaikan, työyhteisön, työilmapiirin kunnioitusta. Joo. Myöskin. Ja tiedän samanlaisen tarinan myöskin siis mainostoimiston puolelta. Eli mainostoimistossa, siinä toimistossa niin työskenteli kahdessa eri tiimissä, niin henkilöt ja he ihastuivat. Ja sitten kun tajusivat, että tässä nytten alkaa romanssi, alkaa rakkaus, alkaa suhde, niin sitten toinen vaihto toiseen firmaan. Ja sillä tavalla ei tullut niin suoria eturistiriitoja siellä. Joo. Työpaikan sisällä.
Ja myös niinku ehkä sitä niinku suhdetta kunnioittava muuvi. Että kyllä se niin. Suhteeseenkin vaikuttaa, jos siinä on joku tuommoinen outo, vähän niin kuin eri elämän osa-alueesta tuleva jännite, esimerkiksi just työ.
Mutta siis tästä on paljon, siis siellä on positiivista ja on negatiivista, on hirveän luonnollista, ihmiset löytää työpaikalta ja työyhteisöistä niitä kumppaneita. Esimerkiksi Amy Nicole Parker, joka on tämmöinen psykologian tutkija ja kirjoittanut paljon aiheesta, niin on puhunut siitä, että mitä enemmän me opitaan tuntemaan se toinen ihminen, niistä todennäköisemmäksi voi tulla se, että me ihastutaan, me löydetään siitä joku semmoinen, mikä herättää meissä sen ihastuksen ja rakkauden kokemuksia. Ja sitten siitä siirtyminen kumppanuuteen ja rakkauteen on jotenkin helpompi. Että tämmöinen kulma myöskin. Onko se sitten sopimatonta?
Niin, toi työpaikka kyllä se varmasti löytyy niinku sekä puolesta että vastaan mielipiteitä, että onko se nyt sopimatonta vai ei. Varsinkin jos sen pitää niinku työpaikan ulkopuolella.
Niin, ja riippuu mikä se asetelma on näiden kahden kumppanin välillä siellä työpaikalla ja millainen työyhteisö se on. Totta kai näillä on kaikilla vaikutuksia. Ja,
kyllä.
Ja se on aina tapauskohtaista.
Kyllä. Okei, no mäkin voisin jakaa yhden ihastustarinan tässä. Tämä on puolestaan niin päin, että mä olin parisuhteessa ja ihastuin parisuhteen ulkopuolella olevaan obviously, tyyppiin. Ja tämä oli semmoinen ihminen, kenen kanssa mä olin niin kuin päivittäin tekemisissä ja monta tuntia päivässä. Ja siinä kun mä huomasin sen ihastuksen, niin tavallaan mitä mä lähdin tekemään, niin mä otin just sen mun älylliseen ja mä olin miettinyt, että okei, että onpas mielenkiintoista, että tällainen ihminen herättää mussa ja miksiköhän ja mitkä asiat. Ja mä muistin, että oi vitsi, se oli ihanaa vaan tarkkailla. Mä niin olin tarkkailemaan sitä tyyppiä. Mä katsoin, miten se liikkui, mä katsoin, miten se puhuu, mä katsoin, miten se teki, miten se kohteli mua, miten mä kohtelin sitä, minkälainen ihminen se oli. Ja mä olin niin rakentaa semmoista, että voinko mä jotenkin älyllistää tämän, että minkä takia. Joo. Mä nyt oon ihastunut tähän. Okei, no sitä itse ihastusta mä en sitten pystynyt ehkä älyllistämään muuten kuin, että me oltiin tosi samantyyppisiä. Me oltiin molemmat semmoisia häslääviä ja semmoisia, että ehkä mä niinku tunnistun vähän itseäni siinä.
Joo.
Mutta sitten se, mitä mä niin opin siinä tarkkailussa, oli se, että hänessä ei ole sellaisia tavallaan elementtejä ja semmoisia piirteitä, mitä mä haluan elämän kumppanilta. Ja näin mä niinku järkeilin sen, että tämä ihastuminen on täysin järjetön.
Joo.
Koska mä en halua ton kanssa niinku suhteeseen.
Joo.
Ja sitten oi vitsi, oli ihana, kun mä tulisin aina kotiin mun oman miehen luokse ja mä tajusin, että tää on se ihminen, jossa on ne kaikki piirteet, ne kaikki elementit. Tää on se ihminen, jota mä rakastan. Ja tavallaan se ihastuminen ehkä toimi sit niin, että mä jotenkin aloin näkeä sitä mun omaa kumppania niin kuin entistä positiivisemmin silmin. Tämä on, on outo tarina.
Joo, eikä ole. Tuo on mun tosi tunnistettava. Jatka ihmeessä.
Joo. Että se ei niinku ollut semmoinen jotenkin perinteinen, että sitten oma puoliso alkoi näyttämään jotenkin tylsältä kaurapuurolta ja hernekeitolta. Vaan nimenomaan mä näin, että silleen, että ihanaa. Että vaikka ne tunteet, mitkä heräs tässä ihastuksessa, oli niinku vahvoja ja oli jotenkin olemassa olevia, niin mä en niinku jäänyt niihin tunteisiin kiinni, tai jotenkin uskonut niitä koko totuudeksi. Ja tälleen jälkeenpä, okei, no meidän suhde sitten loppui, mutta jälkeenpäin niinku hienosti kai sä tehty.
Oikein
olen kyllä ylpeä itsestäni, koska mulla on myös ollut niinku historia semmoisen kanssa, että mä ihastun herkästi ja se on aina niinku tuntuu ihanalta, niin mulla on myös historia semmoisen kanssa, että sit mä jotenkin vähän niinku lähden kokeilemaan kevillä jäätä.
Niin.
Mutta ehkä siitä on sitten oppinut jotenkin pois enemmän. Ja se kyllä palkitsee aina.
Niin, ja siis tuossa on ehkä just se, että me niin kun, se, että ihastuu johonkin, niin siinä omassa mielessä pystyy fantasioimaan sen mahdollisen suhteen, sen uuden ihastuksen kanssa jotenkin niin täydelliseksi, että sen takia saattaa se oma parisuhde alkaa näyttää jotenkin tylsältä. Mutta eihän se ole mitään todellista, se niin. Niin kuin oma fantasia siitä mahdollisen ihastuksen kanssa tapahtuvasta
toi just
suhteesta.
Toi, että minkä takia ruoho näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella, kun ei näe sen aidan toisella puolella olevia varjoja, vaan näkee vaan sen auringon.
Niin. Nimenomaan, että siis, et siellä on niin kuin se, vaikka se aiheuttaa nyt sussa ihastua, niin se saattaa olla jotain tosi tylsää se ihminen niin kuin sitten oikeasti.
Niin.
Tai upeeta. Voihan se olla, että se on niin kuin aivan mieletön ja itse asiassa se onkin kaikista parasta, se just se sopimaton ihastus niin sun elämässä ja näin.
Niin, kyllä mäkin uskon, että jos mä olisin sitten niin kuin tullut niissä päätelmissä sieltä tuloksi, että ei vitsi, että tää on kyllä kaikin puolin parempi kumppani, mitä mä nyt on tässä häntä tarkkailun, niin hän on niin kuin minulle paljon parempi kumppani, niin sittenhän mä olisin voinut nimenomaan sen älyllisen prosessin kautta alkaa niin kuin tehdä ehkä muutoksia siihen mun parisuhdetilanteeseen, tai niin kuin, että hei, okei, pitäisikö meidän erota, tai niin kuin mitä ikinä se onkaan. Mutta että se jotenkin mun mielestä se, niin kun, se tarvii sen älyn siihen, koska se on me mennään niin sekaisin siitä ihastumisesta, että jos sen perässä lähtee juoksee, niin totta kai, jos haluaa siis elää semmoista elämäntyyliä, että haluaa vaikka pysyä sinkkuna ja mennä täysin niin kun, ihastusten ja rakastusten perässä, niin se on niin kun, täysin ok elämäntyyli. Niin. Mutta sitten jos on ihminen, joka haluaa kumppanuutta, niin sitten se tarvii kyllä sen älyllisen niin kun, tarkastelun niin. Siihen.
Tuohon jotenkin voisi kiteyttää silleen, että ihastukselle ei voi mitään, mutta kumppanuus on valinta. Että siihen kumppanuuteen kuuluu myöskin se, että ymmärtää, että mä haluan jakaa tämän ihmisen kanssa, mä haluan kokea tämän ihmisen kanssa, mä haluan olla tämän ihmisen kanssa. Ja silloin päästään taas sitten niihin tunteisiin ja niihin kokemuksiin, mikä eivät niin kuin semmoisesta hurmoksellisesta ihastuksesta ole mitenkään enää niin kuin niiden kanssa samaa tunne. Maailmaa.
Ja tavallaan pitkässä suhteessa sehän voi niinku olla tosi piristävääkin välillä ihastua niinku toisiin. Että jos se luottamus on jotenkin kunnossa ja ei tarvitse jotenkin pelätä, että kun minä ihastun, nyt mä petän tai toi toinen niin. Ihastuu se pettää. Jos se luottamus on kunnossa ja molemmat haluaa olla niinku toisilleen kumppanit, niin sitten se ihastuminen voi olla vaan niinku pelkästään niinku hyvää tuova asia siihen suhteeseen.
Niin. No itse asiassa tänä kesänä mä tarrasin just tohon klassikkoteokseen I Love Dick. Tässä kohtaa pakko mainita, että kun se nyt aloittaa, koko kirjahan perustuu siihen, että pariskunta viettää yhden illan miehen kanssa, johon tämä nainen sitten ihastuu täysin, ja tämä pariskunta alkaa keskustella ja purkaa täysin sitä.
Tämä miehen nimi on Dick.
Dick, joo, mikä hän ihastuu. Et arvaa muuten, kun mä laitoin sen kirjan Instagramiin, että mä luen nyt tätä kirjaa, joo. Niin ties kuinka moni mies laittoi semmoisen hehe, aika hauska kirja.
Hehehe.
Niin, no nyt siinä onkin, niin kuin, joo niin. Totta, kulli, ha. No oletpa nyt innoissasi. siis mä katsoin, että joo, tää on tämmönen feministinen klassikkoteos, että
niin.
joo, suosittelen sullekin. Niin. Elikkä siinä kirjassa nämä alkaa tää nainen ja mies, jotka on parisuhteessa, niin molemmat kirjoittaa kirjeitä ja purkaa sitä, millaisia tunteita sen naisen ihastus tätä dikkiä kohtaan herättää. Ja sitten tämä mieskin siinä niinku omaa mustasukkaisuuttaan ja sitten se kirvottaakin itse asiassa silleen, että niillähän herää taas sitten niinku lempeä ja intohimoa tässä parisuhteessa. Ja musta tuntuu, että tässä niinku jollain tasolla siinä kääntyy se ihminen, tämä dick, niin se ei ole enää mitenkään reaalimaailmassa oleva henkilö, vaan siitä tulee jo heidän fantasiansa henkilö.
Kyllä, koska sehän, mä oon kanssa lukenut sen teoksen, ja sehän niin kuin yhdestä illastaan lähtee ihan niin kuin helvetillinen prosessi käy. Niin, se on, se ottaa kyllä. Jo semmoiset sfäärit, että ei siinä kyllä enää digistaa kyse.
Ei millään tasolla. Ja tuossa oli osittain myöskin sama, jos mietitään sitä, että onko toiseen ihastuminen pettämistä. Niin mä mietin esimerkiksi siinä, että kun mä ihastuin tähän mun työkaveriin, joka oli parisuhteessa, se fantasiamaailma, minkä mä loin mun mielessä hänelle ja meidän välillemme ja minkä kanssa sitten itseäni tyydytinkin, niin ei se ollut enää, niin kun se mun mielessä se ei ollut enää tämä mun työkaveri, vaan se oli jo fiktiivinen hahmo tästä oikeassa maailmassa olevasta ihmisestä. Että se ei enää niin kun, se ei ollut enää tekemisissä mitään sen niin kuin totuuden kanssa, vaan se oli nimenomaan mun tapa käsitellä omaa seksuaalisuuttani, mun tarpeita, kuka mä oon, millaisesta mä innostun, mitä mä kaipaisin elämääni. Niin se alkoi olemaan edustamaan mun mielessä sitä semmoista hahmoa.
Ja tavallaan jos mennään oikein filosofiseksi, niin kyllähän aina toisen ihmisen jotenkin, tai semmoisen saavuttamattoman ihmisen ajattelu seksuaalisesti tai fantasiossa niin on, että se ei ole se oikea ihminen, vaan se on joku siitä luotu hahmo, koska eihän meillä ole välttämättä hajua, mitenkään se toimii seksuaalisesti meidän kanssamme, tai minkälainen hän on ja miten. Se on aina sitä omaa kuvitelmaa.
Kyllä, ja sen takia mun mielestä, sitten taas jos mennään kysymykseen siitä, että onko jos on parisuhteessa ja masturboi ja ajattelee jotain toista ihmistä, suhteen ulkopuolista ihmistä, niin onko se pettämistä? Niin tähän pohjaten mä sanoisin sen, että ei, se ei ole pettämistä, koska se saattaa olla, vaikka se olisi joku, minkä molemmat ihmiset, niin kuin suhteessa olevat ihmiset tuntee, joku semmoinen ihminen, niin se ei niin kuin välttämättä ole silti pettämistä, koska se saattaa mielessä edustaa jo jotain semmoista, mikä ei ole mitenkään todellisuuteen liittyvää, vaan että se on jonkinlainen stimulantti tai joku väline, millä voidaan käsitellä jotain haluja, mitä sitten haluakaan siinä sitten, kun räpätessä ajatellaan.
Kyllähän mä itse jotenkin näen ihmisen seksuaaliset fantasiat semmoisena unimaailmana tai semmoisena viidakkona, missä ei ole, siis siellä on viidakkolajit. Vähän niin kuin, että siellä voi panna omaa äitiä, veljeä, serkkua, eläimiä, lapsia. Niin kuin, että siellä tapahtuu kaikenlaista siellä niin kuin
hoho. Nyt on ihan noin pakko sanoa, se on hoho, mutta joo, jatka, hoho.
Mutta siis tavallaan, että siellä ei ole moraaleja eikä sääntöjä ja tavallaan saat myös tietyllä tapaa niistä sun seksuaalista fantasioista sulle niin kuin osaa ja arpaa, että sä vaan synnyt tietynlaisten fantasioiden kanssa, että harva sitä pystyy niin kuin päättämään, mikä kiihottaa ja minkälaisia ajatuksia siinä niin kuin tulee kiihottumisen hetkellä. Niin tavallaan tohon pohjaten, eihän me voida niin kuin kontrolloida nyt, että ketä siellä esiintyy tai miten siellä esiintyy, että kyllähän se on semmoinen niin kuin jotenkin, no villimaa, mikä taas ei ole sitten niin kuin tämän arkitodellisuuden kanssa välttämättä missään tekemissä, mutta silti mä sanoisin tuohon kysymykseen, että onko toisen ihmisen ajattelu, kun masturboi, kun on suhteessa, niin ok, että toi on tosi monisyinen asia ja tuohon mun mielestä on olemassa myös semmoisia, on olemassa semmoisia tapauksia, missä voidaan sanoa, että okei, tässä nyt on joku ongelma ehkä, mistä pitäisi keskustella, ja sitten on varmasti olemassa myös semmoisia tapauksia, missä niin kuin toihan on ihan niin kuin viatonta. Että aika monisyinen asia, mihin vaikea niin kuin sanoa totuutta.
Joo, ei ole mustavalkoinen asia, ja mun mielestä on myöskin, on ok, se on ihan ok, Jenni, se on ihan ok, Janakka, se on ihan ok, jos kokee sen pettämiseksi, tai että se loukkaa sua, jos tiedät, että sun kumppani ajattelee jotakuta toista masturboidessaan. Mutta silloin se on semmoinen asia, mikä niin kuin, se, siitä pitää pystyä keskustelemaan ja avaamaan se, että se musta tuntuu pahalta, ja sitten niin sit määritellään myöskin ne rajat siinä suhteessa, koska jokainen suhde on omansa.
Kyllä.
Ja
nimenomaan osallehan toi jotenkin mentaalinen pettäminen, tai spirituaalinen pettäminen, tai jotenkin ajatuksellinen fantasia pettäminen voi olla niin kuin tosi big deal verrattuna sitten taas toiselle. Se on
niin
vaan,
minä yltiöpragmaattinen Janakka tässä.
Niin kuin, että ihan sama mitä ajat. Että se ei jotenkin ole yhtä lailla jotenkin tätä fyysistä konkreettista todellisuutta, se niin. Ajatus. Sitten taas toiselle ajatus on totuus.
Niin.
Ja energia, että sinä tuot nyt tähän meidän väliseen energiaan jonkun toisen ihmisen. Niin toi voi olla sitten taas jollekin itse asiassa yhtä paha kuin, että se olisi konkreettisesti siinä.
Niin. Ja ymmärrän sen, että jollekin se voi olla noin, mutta itselläni on just se, että esimerkiksi kun mä masturboin, niin tällä hetkellä mulla on esimerkiksi siellä on 4 oikeasti olemassa olevaa ihmistä mun masturbointikalleriossa. Mutta ne on myöskin, ne on ihmisiä, mutta ne nyt sit edustaa siellä jotain mun fantasian hahmoa, ja se, että niihin on joku todenperäinen ihminen.
Niin... Ja kun niinhän se menee, että harvoin me nyt voidaan luoda jotenkin ihan täysin outoa avatarta, kellä ei ole kasvoja, eikä, niin. Että se on helpompi ottaa tästä niitäkin. Maailmasta. Niin. Mutta jotenkin...
Onnistuu. Onnistuu.
Niin. Mutta sekin on sitten jostain peräisin, mitä sä oot joskus nähnyt.
Kyllä, ja siis se on monesti, ja tällä hetkellä on oikein kaikki, niin niihin on liittynyt ihastuksen tunteita. Ja osassa niissä 50-50, niin on se, että se on sopimaton, eikä mun, niin kuin, mun ei kuulu... Mun ei kuulu seurata niitä mun ihastuksen tunteita siinä määrin, että toimisin jollain tavalla. Mun mielestä tuossa vaan toi ihastuminen on inhottavaa ja turhaa energiaa ja ajan hukkausta olla vihasta tai pettynyttä tai ruoskia itseä sen takia, kehen päätyy ihastumaan. Ja jotenkin sen, että miten voisi käsitellä, on sitten parisuhteessa esimerkiksi tai sitten ei, niin et niitä ihastuksen tunteita, niin niitä pitäisi pystyä käsittelemään jotenkin uteliaalla ja armollisella tavalla.
Joo, ja vähän niin kuin, että jos sä tunnet itsesi, että sä nyt oot vaan ihastuvaa sorttia, niitä ihastuksia tulee ja menee, ja se rakkaus niin kuin siinä taustalla on ja pystyy taustalla. Etusijalla tietenkin. Niin, että näin mä toimin, että mä vaan, esimerkiksi mä oon semmoinen, että mä ihastun aika helposti ja ei se ole mulla niinku kovin big deal, jos mä nyt satun kaupan kassalla vaihtamaan vaihtamaan katseen jonkun kanssa ja sitten mä hetkeksi ihastun, tai ei edes tommoinen pieni ihastuminen tai joku just, että mä vietän työn puolesta vaikka aikaa jonkun kanssa ja ihastun, niin en mä niinku ota sitä niin vakavasti, mutta sitten esimerkiksi semmoinen ihminen, joka ei vaikka ihastu niin usein ja sitten hän on vaikka ollut just monta vuotta suhteessa ja sitten yhtäkkiä ihastuu johonkin. Niin siinähän voi mennä pakka ihan täysin sekaisin, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Niin ehkä niin. Siihen jotenkin porautumista, että myös, että mistä se, että voihan se olla, että se ihastuminen myös kertoo jostain. Että jos sä oot semmoinen ihminen, joka koko ajan ihastuu, niin silloin sä voit ottaa sen silleen asian vaativalla epävakavuudella. Mutta jos se nyt yhtäkkiä iskee joku ihastus pitkässä suhteessa, niin okei. Mistä tämä voisi kertoa? Mitkä piirteet tuossa vähän niin kuin on semmoisia? Onko ne jotain, mitä mä oon joskus nähnyt mun kumppanissa, mutta mitkä ei enää pitkään aikaa esiintynyt mun kumppanissa? Vai onko se itse asiassa just samanlainen kuin mun kumppani, mutta mä en vaan jotenkin enää näe niitä siinä mun kumppanissa, koska se on niin lähellä ja se on niin tuttu? Vai mikä siinä on?
Joo, nimenomaan, että ja miten tämä voisi niin kuin auttaa ehkä piristämään sitä nykyistä parisuhdetta. Voiko se olla niin kuin keskustelun avaus?
Nimenomaan.
Niin, eli nimenomaan, että herääkin ne tunteet, niin sehän tarkoittaa, että me ollaan ihmisiä, me ollaan elossa. Mä itse inhoon ihastumista, siis ihan hirveästi, koska se on mulle tosi lamaannuttava ja raivostuttava tunnekokemus. En siedä sitä yhtään.
Kuka yllätti? Ennen tätä jaksoa äänittämistä mä just mietin, että meidän on pakko tehdä ihastumisjakso, kun mä oon silleen, eikö musta ihana heittäytyä siihen tunteeseen, kun mä en ole yhtään kontrollissa ja se tunne vaan vie mua ja elämä
minä
on ihanaa.
Minä vihaan.
Minä en kontrolloi sitä, se on sietämätöntä.
Se on sietämätöntä, minä lamaannun, minusta tulee toimintakyvytön, minun kykyni toimittaa työtehtäviä häiriintyy.
Elikkä elämäntarkoituksesi häiriintyy.
Elämäntarkoitukseni häiriintyy ja aivan sietämätöntä tekemistä. En tykkää yhtään. Mutta sitten sen takia itse asiassa mä olinkin onnessani silloin aikoinaan, kun tuli tämä työprojektin ja sitten siinä olikin, mä pystyin ehkä nimenomaan sen takia, että mä tiesin, että tästä ei tule ikinä mitään. Että ei kuulu niin kuin...
Totta. Tästä ei kuulu keskittymään töihin.
Niin. Joo. Tästä ei kuulukaan tulla mitään. Mun ei ikinä kuulu toimia tämän ihastuksen suhteen millään tavalla. Niin silloin mä pystyin täysin niin kuin vellomaan siinä ihastuksessa ja kaivamaan siitä sen hyvän energian.
Totta.
Ja tekemään töitä ja olemaan kontrollissa, koska mä kontrolloin sitä, että mä en toimi. Yes.
Mulle taas tulee, niin kuin, että jos mä ihastun ja mun työt jää ja kaikki jää ja tiskit jää ja mä avasin ihan, niin silloin mulla on semmoinen, että nyt on elämä käytetty just niin kuin elämä tulee käyttää. Mulla tulee, että elämän tarkoitus on olla siinä ihanassa tunte, on se sitten rakkaus tai ihastus tai joku mikä tahansa tunne, niin kyllä se menee kaiken työn edelle.
Eikä mene. Pilalla. Se aika on pilalla. Se on epätoivoista ja synkkää aikaa. Jätetäänkö tähän ja siirrytään joskus sitten ihastumisjaksoon.
Joo.
Avataan siellä. Hei, mutta tässä kohtaa muistuttaisin siitä, että ensi viikon torstaina me olemme Panemassa.
Yes.
Eli me tehdään ravintola Panemassa live-äänitys, jossa sinä, rakas kuulija, voit tulla paikan päälle siellä voidaan heittää yläfemmoja ja kysymyksiä kaivattaisiin.
Joo, eli jos tehdään semmoinen live Q&A
yes.
jakso, mikä tulee kyllä sitten kuunneltaviin tänne kaikille teille. 15. päivä elokuuta kello 19 Panemassa. Joo, Helsingin kadulla.
Niin, siellä. Ollaan Panemassa kaikki.
Meidän mielestä toi niin hauska, että me saatiin ton niminen paikka.
Kiitos ollut ravintola Panemalle, että lähditte kanssamme tekemään tätä tilaisuutta. Ja hei, 15.8. niin se on siis taiteiden yö. Elikkä silloin siis sitten...
Me tarjoamme taidetta.
Kyllä, se on kulttuuritilaisuus. Sinne tervetuloa keskustelemaan, moikkailemaan. Ja sitten jos et pääse paikalle, niin meillä voi laittaa kysymyksiä tulemaan ihan vaikka sähköpostitse tai Instadirectin kautta. Niin, siellä katsotaan sitten, mihin kaikki me keretään vastailemaan, mutta vastaillaan mielellämme.
Panemisiin!
Yes.
Panemaan!
Eikö toi yes voi jättää tähän jaksoon?
Voidaan.
Hyvä.